apokalipse.
Prije nego što neko nešto kaže, možda je bolje da ne kaže ništa. Moja muzika je nastajala samo onda, kada sam bio tih neko vrijeme. Doslovno tih. Za mene tišina znači ono ništa iz čega je Bog stvorio svijet. Idealno. Tiha pauza je nešto sveto. Ako neko dostigne tišinu sa ljubavlju, onda možda može stvoriti muziku. Kompozitor često mora dugo da čeka svoju muziku. Ova vrsta sublimne anticipacije je apsolutno ona vrsta pauze koju ja tako mnogo vrednujem. Arvo Pärt. Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u nastavak druženja na talasima Radio Svetigore kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Danas ćemo slušati dijelove pokajnog kanona Arvo Pärta. Također ćemo u ovoj prvoj nedjelji časnog posta, kada proslavljamo pobjedu pravoslavlja, čuti i dijelove emisije Agora, u kojoj je profesor doktor Dušan Krcunović govorio o ikoni. Vi, dragi slušaoci koji nas već duže vrijeme pratite na talasima Radio Svetigore, znate da u ovim danima velikopostnim kroz emisiju Djeca apokalipse, djeca otkrivenja govorimo uglavnom o pokajanju. Nadamo se da ćemo tokom naših druženja, narednih nedjelja, se dotaći i ove teme. A sada, prije nego što čujemo o Arvu Pärtu i njegovom pokajnom kanonu, slušamo Evgeniju Smoljaninovu i Duša moja pregrešnaja.
Yeah.
Djeca apokalipse.
Arvo Pärt je u Nekrologu, orkestarskom ostvarenju iz 1960. godine, smatrao polaznom tačkom svog kompozitorskog istraživanja na putu ka istini i čistoti, ka potrazi za Bogom. Moja dužnost nije da se borim sa svijetom, niti da osuđujem ovo ili ono, već prvo i najvažnije je da spoznam sebe, budući da svaki konflikt počinje unutar nas samih. Ako neko želi da promijeni svijet, onda mora prvo početi od sebe. Ako ne krene od sebe, svaki korak ka svijetu bit će ništa drugo do laž. I tako sam ja krenuo u traženju novih zvukova. Arvo Pärt. Kako je pokajni kanon uticao na stvaralaštvo Arvo Pärta? Pokajni kanon poznatog savremenog kompozitora Arvo Pärta zauzima posebno mjesto i po njegovom priznanju ono mu mnogo znači. Prije mnogo godina, kada sam prvi put došao u dodir sa tradicijom Ruske pravoslavne crkve, kaže Arvo Pärt, naletio sam na tekst koji je na mene ostavio veoma dubok utisak, mada ga u to vrijeme nisam mogao potpuno razumjeti.
To je bio pokajni kanon. Od tada sam se često vraćao tim stihovima, trudio se da proniknem u njihov smisao. Kao rezultat rodila su se dva horska ostvarenja. Prvi pokušaj prilaza i osmišljavanja crkvenog teksta koji je nekada porazio Estonca Arvo Perta. U isto vrijeme nije ga napuštala misao da položi sav tekst kanona na muziku. Za to je trebalo više od 2 godine i on je iznio priznanje. Vrijeme koje sam proveo sa njim veoma me je obogatilo. Kanon je pokazao koliko izbor jezika, teksta određuje karakter rada, koliko riječ stvara muziku. Bez obzira na analogan rad sa tekstom pri stvaranju litanije, pokajni kanon je djelo izuzetno, protkano originalnim duhom ruske pravoslavne muzike. Kompoziciju je izveo estonski filharmonijski kamerni hor kome je to djelo i posvećeno.
Apokalipsa.
Dragi slušaoci, u nastavku naše današnje emisije, kada već govorimo o Arvu Pertu, da vas upoznamo i za one slušaoce koji nas možda od skoro prate, da je Arvo Pert estonsko pravoslavni kompozitor, rođen 1935. godine u Estoniji, koji je 80. godina prošlog vijeka izbjegao najprije u Beč da bi se trajno nastanio u Berlinu. Arvo Pert za sebe kaže da više vremena provodi u manastirima i crkvama nego u koncertnim salama. On tvrdi da onaj ko želi da pojmi njegovu filozofiju ima da čita sve te oce. Kompozitor također ističe da religija utiče na sve, ne samo na muziku. Pert se dugo bavio životom i djelom starca Siluana Atonskog. a rezultat je njegovo djelo za gudački orkestar naslovljen Siloan's Song. Upravo dok vas upoznajemo sa Arvom Pärtom, nas prati Siloan's Song. Već kao mladić, Arvo Pärt je napisao prve kompozicije, a profesionalno obrazovanje je stekao na konzervatorijumu u Talinu. Pärt je najprije paralelno radio i kao kompozitor i kao tonski majstor na estonskom radiju. Pisao je filmsku muziku. Njegove kompozicije su dospjele i u Hollywood, pa se u jednom od filmova Martina Scorsesea može čuti i Pärtova muzika. Njegovo rano djelo je inspirisano muzikom Prokofjeva i Šostakovića, dok su mu kasnije kompozicije pod znakom srednjovjekovne muzike. A nakon obraćenja u pravoslavlje, Pärt je stao da mijenja i stil svojih kompozicija. Arvo Pärt ide u red najznačajnijih i najpopularnijih savremenih kompozitora, spiritualne i duhovne muzike. Među mnogobrojnim nagradama, on je i ovjenčan posebno uglednim lovorikama Evropskom nagradom za crkvenu muziku 2005. godine. Zatim internacionalnom Bruckner nagradom 2007. godine. A za njegov duhovni doprinos pravoslavlju dobio je od vaseljenskog patrijarha titulu arhonta. Arvo Pärt ide u red najpoznatijih kompozitora savremene klasične muzike. Također, Akademija Svetog Vladimira u Njujorku je organizovala jednonedeljni seminar posvećen muzici i vjeri, naslovljen The Music and Faith of Arvo Pärt. Muzika i vjera Arvo Pärta.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora, poruku, medija i za meseč, pretvara u liturgijski pozdrav Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljenski radio. Vaseljenski radio. Gdje zvuk postaje logos. Postaje logos. Postaje logos. Postaje logos.
Postaje logos.
Djeca apokalipse.
Slušali smo kratko, poštovani slušaoci, o Arvu Pärtu. Osvrnuli smo se na njegov pokajni kanon, a čuli smo i da se dugo bavio životom i djelom starca Siluana Atonskog, pa je zato kao rezultat tog traganja nastalo i djelo za gudački orkestar naslovljeno Siluan's Song. Mi smo slušali ovo djelo, a nadamo se da ćemo i dalje kroz naše emisije imati priliku da čujemo i ostala djela ovog zaista najpoznatijeg kompozitora savremene klasične muzike. Mi u nastavku emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja slušamo o ikoni. U narednih 30 minuta saznajete o kultu ikone, o značenju ikone, o smislu ikonoborstva. Da li je čovjek ikona Božja? Na koji je to način ikona prozor u duhovni svijet? Dotaći ćemo se i savremene umjetnosti, čućemo i o Marini Abramović. Čućemo zašto je prvi satelitski prenos video signala iz 1963. godine između Europe i Sjeverne Amerike sadržao upravo fresku Bijelog anđela. I da li su naše litije jedna svojevrsna ikonofilska reakcija na političko ikonoborstvo? Dr. Dušan Krcunović, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, je sagovornik emisije Agora, iz koje smo danas se odlučili da uzmemo jedan dio u kojem je Dušan govorio na ovu temu. Šta za nas, hrišćane, jeste ikona?
Dotakli smo se jednog od najkompleksnijih, najsloženijih bogoslovsko-filozofskih pojmova, kao što je pojem ikone. Ali dozvoli mi, Vesna, da stvar i temu približimo našim slušaocima preko jednog Andrićevog lijepog zapažanja. Naime, on na jednom mjestu kaže da se ljudskog lica iz zvjezdanog neba čovjek nikada neće moći nagledati. I upravo je u ovom Andrićevom stavu sadržana suština ikone, suština lica, suština čovjekove bogolikosti. Zato što ova nemogućnost zasićenja ljudskim licem i nebeskim svodom ishodi praktično iz jedne vjere da su oboje zapravo bogosazdani, da projavljuju Boga i da vode ka Bogu. I to čovjek u još višem smislu nego što je to nebeski svod. Jer čovjek sam, kao cjelina, jeste ikona Božja. Kao takav, on je viši od samih zvijezda, kako se kaže lijepo na jedno mjesto u psalmima. U vezi sa ovim što sam rekao sljedeći Andrićevo prelijepo zapažanje, valja onda da podsjetimo, ako uopšte i podsjećamo naše slušaoce vjerne, ova prva nedjelja časnog posta, koja se slavi ujedno kao nedjelja pobjede pravoslavlja, u znak sjećanja na taj čuveni 11. mart 843. godine, kada je u hramu Svete Sofije slavodobitno oglašena pobjeda poštovanja ikona, kojom je praktično okončana jedna duga ikonoboračka kriza koja je trajala više od jednog vijeka i koja je odnijela veliki broj ljudskih žrtava. I uopšte taj dan i ova nedjelja, prva nedjelja časnog posta, svjedoči koliko je važna ikona i koliko je važan kult ikone za nas pravoslavne hrišćane, kad mi pobjedu ikonofilije nad ikonoborstvom slavimo kao samu pobjedu pravoslavlja. To je zato što je u ikoni sadržana suština pravoslavlja i hrišćanstva, što je ikona neki slikovni sažetak ili jedna vizuelna kondenzacija cjelokupnog svetog pisma iz starog zavita i novog zavita, i stvaranja svijeta, i Hristovog ovaploćenja, i Hristovog vaskrsenja, i posljednjeg suda i kraja istorije. Dakle, ikona sažima suštinu naše pravoslavne vjere. I zato je ova tema važna i ona se pojavljuje u grčkoj filosofiji, pojavljuje se naravno i u savremenoj književnosti. Dotaći ćemo se naravno, vjerovatno u toku razgovora, nadam se, i teme ikonoklazma, na koji si ti već ukazala u uvodu u ovu našu emisiju. Pojam ikone se pojavljuje već kod Platona. Naravno, taj pojam imamo i u onom prevodu septuaginskom, dakle na grčki jezik starog zavita u prvoj glavi prve knjige Mojsijeve Postanja, gdje se kaže da je čovjek sazdan, stvoren od Boga kao ikona tuteu, dakle kao slika Božja. Kod Platona se također pojavljuje taj izraz teo eidos prosopon, do duše ne više ikona nego prosopon, ali u vrlo sličnom značenju, koje podrazumijeva izvjesnu čovjekovu bogosličnost, bogolikost i tako dalje. A sam izraz ikona pojavljuje se naravno kod Platona i u drugim dijalozima. S tom razlikom u odnosu na Mojsijevu kosmogoniju, u kojoj se samo čovjek ima privilegiju da bude ikona Božja. Dakle, samo čovjek i nijedno drugo biće. Kod Platona cjelokupna stvarnost fizičkog svijeta ima status ikone, jedne idealne paradigme. U biblijskoj antropologiji, antropogoniji, kosmogoniji, samo čovjek ima tu privilegiju da je ikona Božja. Ili slika Božja, ili da je sazdan po liku Božijem. E sad, šta sve može da znači ta čovjekova bogolikost, ima više značenja, ona se projavljuju i u samoj čovjekovoj tjelesnosti. Nije čovjek ikona Božja samo zato što on ima lice. Čovjek je ikona Božja, to imamo i kod Vasilija Velikog i kod Svetog Grigorija Niskog, ikona Božja i po svom uspravnom stasu. Čovjek je ikona Božja i po svojoj biološkoj krhkosti, po svojoj sposobnosti da gospodari svijetom, da se ne boji vatre, recimo, da kroti divlje zvijeri i tako dalje i tako dalje. Sve to podrazumijeva čovjekovu bogolikost, a prije svega bogolikost podrazumijeva i čovjekovu socijalnost, čovjekovu društvenost, čovjekovu sposobnost razlikovanja dobra i zla i tako dalje i tako dalje. Sve to ulazi u bogat areal značenja čovjekove bogolikosti u kontekstu judeohrišćanske vjere. I zato je taj pojam važan i zato nas se tiče i zato je cijela ova prva nedjelja časnog posta posvećena pobjedi pravoslavlja kao pobjedi poštovanja ikona nad ikonoborstvom. Jer ikonoborstvo poričući čovjekovu bogolikost zapravo čovjeka osuđuje na idolatriju. Ja obično sa studentima, kad sam svojevremeno držao i predavanje i vježbe iz vizantijske filosofije, volio sam da im napravim poređenje, odnosno razliku između ikonofilije i idolatrije. I to sam znao da sažmem u jednu rečenicu. Tamo gdje postoji ikonofilija, nema idolatrije. Tamo gdje postoji ikonoklazam, tu cvjeta idolatrija, a to znači porobljavanje čovjeka nečim što je od čovjeka niže. Tu čovjek robuje kultovima ličnosti, tu čovjek robuje kultovima robe, takozvanim kargo kultovima itd. itd. Eto zašto je na još jedan način, uz ovo moje dodatno objašnjenje ili pokušaj objašnjenja, važna ova tema ikone.
kada si već spomenuo ovu 843. godinu i hram Svete Sofije i pobjedu nad ikonoborstvom, kratko bih željela da upoznamo slušaoce koji je to zapravo bio događaj koji je rezultirao tom pobjedom. Ko se protiv koga borio tu u to vrijeme?
To je borba koja je trajala više od jednog vijeka, a ona je imala naravno političke konotacije, ne samo konotacije, nego je imala političku pozadinu. Dakle, interesantno je, ako ćemo već stvar da posmatramo iz historijske perspektive, da su tadašnji vizantijski carevi iz roda Isavrijanaca, ako se ne varam, htjeli da naprave jednu političku koncesiju ili ustupak, kao što danas rade naši političari, jeli da naprave neki kompromis sa ikonskim kulturama koje je Vizantijsko carstvo u to vrijeme obuhvatalo, a to su judejska kultura i islamska kultura koja se već pojavila na istorijsku scenu. Te dvije kulture, velike, monoteističke, mojsijevske također, tako su bile, za razliku od pravoslavne hrišćanske kulture ili za razliku od hrišćanstva od istoka, ikonske. Dakle, one su strogo poštovale onu drugu zapovijest iz božanskog dekaloga da se ne pravi lik rezan i tako dalje i tako dalje. Iz tog razloga su vizantijski carevi zbog nekog lažnog mira u kući prosto proganjali ikonofile. Postoje i drugi razlozi koji su teološke prirode ili u prvi mah su izgledali kao teološki. Dakle, za pojedine bogoslove iz tog perioda, pa i crkvene velikodostojnike, poštovanje ikona je na neki način njima izgledalo kao idolatrija. I iz tog razloga su stavili se na stranu vizantijskih careva koji su na kraju krajeva i produbili i izazvali tu ikonoboračku krizu. Sve te borbe su trajale, dakle, više, skoro 120 i kusur godina, sve dok, zahvaljujući i 7. Vasiljevskom saboru u Nikeji, 787. godine, a onda i izuzetnim teološkim raspravama Svetog Jovana Damaskina i Teodora Studita, uspješno je data jedna teorijska podloga poštovanju ikona. Naime, i Sveti Jovan Damaskin i Sveti Teodor Studit su dali objašnjenje zašto poštovanje ikona ne samo da nije idolatrija, nego je sama suština hrišćanstva. Kako je to lijepo rečeno u brojnim kasnim savremenim ikonosofijama, ikona je prozor u duhovni svijet. Ona je prozor u drugu realnost. Sam, Pavlo Evdokimov kaže da je ikona prozor koji nema pogled na prirodu, nego pogled na božansku beskonačnost. To je prozor kroz koji prodire, kako on kaže, svjetlost osmog dana. A osmi dan je zapravo Vaskršnji dan. A mi se nalazimo u velikom časnom Vaskršnjem postu. I praktično se i s ovom argumentacijom zatvara taj krug klasičnog ikonofilstva, čije su osnove postavili u tom teorijsko-bogoslovskom smislu Sveti Jovan Damaskin i Teodor Studis. Nadam se, Vesna, da mi sad ovim nećemo zbuniti naše cijenjene slušaoce ovim dodatnim objašnjenjem koje je sadržavalo elemente i filosofije, i teologije, i ontologije, i tako dalje. Uglavnom, da stvar pojednostavim, ikona kao slika je uvijek slika nečega. Ikona nikada nema cilj da nas prevari kao što to, recimo, ima neki idol, neki idolatrijski predmet. Idol nema uzor, nema paradigmu, nema model, nema prvolik, a ikona je uvijek slika nečega a to nešto je prvolik na koji ikona upućuje. Čovjek ikona Božja, dakle bogoliko biće, i on samom svojom fizionomijom upućuje na božansku stvarnost. I to upućivanje na božansku stvarnost nije neka statička realnost, nego je prosto jedna dinamika, jedan proces koji mi jednostavno nazivamo obrazovanje. Šta je drugo obrazovanje? Šta je drugo, čitam, naš školski sistem, makar po definiciji, po toj nominalnoj definiciji, još uvijek se nismo na svu sreću odrekli tog pojma obrazovanje, nego gradnja Božijeg lika u čovjeku. Dakle, s pogledom na božansku stvarnost. Eto, u najkraćem, to bi bilo značenje pojma ikone.
Kada si već spomenuo Svetog Jovana Damaskina i pobjedu, i rekli smo da u samoj ikoni sadržana suština pravoslavlja, onda se logično nameće i još jedna pojava u društvu, a to je umjetnost. Najljepše ikone i nešto što odslikava čitav naš život i čitavu našu umjetnost jeste ikona. Dotaći ćemo se možda i kasnije toga i tih nekih savremenih pogleda na ikonu, a prije toga bih željela da kratko, ako možemo, i se dotaknemo upravo razvoja crkvene umjetnosti.
Pobjeda ikonofila na kraju ove ikonoboračke krize je značila praktično afirmaciju ne samo crkvene umjetnosti, nego likovne umjetnosti u najširem smislu te riječi. Čak su se i na zapadu prije vjerujući hrišćani priklonili kultu ikonofilstva nego što su to istočni hrišćani u prvi mah. To je jedna vrlo interesantna činjenica, iako mi imamo jednu priličnu razliku u razvoju zapadnog slikarstva u odnosu na vizantijski ikonopis. Postoje autori koji u toj razlici više afirmišu, recimo, zapadno slikarstvo. Evo, odmah ću objasniti i zašto prije nego što, nakon što objasnim načelno razliku između zapadnog i istočnog hrišćanstva. Dakle, ne bi bilo velike, slavne, renesansne umjetnosti i tog italijanskog kvatročenta da nije bilo pobjede ikonofila. A razlika je u sljedećem. Zapadni slikari su ostali vjerni tom naturalističkom prikazu. Dakle, nekako se na njihovim slikama osjeća putenost i ljudskoga tijela i punoća ovoga života. A što je naravno vrijednost po sebi, ali se u vizantijskom ikonopisu, evo sad upuštam se u nešto što i nije moja uska specijalnost, ali u vizantijskom ikonopisu mi vidimo tu duhovnost lika. Dakle, ikona u vizantijskom slikarstvu na neki način dematerializuje stvarnost ljudskog tijela, a da tu stvarnost ne poništava, da je ne ukida. Dakle, vizantijsko slikarstvo ili vizantijski živopis ili ikonopis slijedi duhovnu ljepotu, a zapadno slikarstvo slijedi tu fizičku, materijalnu ljepotu. I kad sam malo čas najavio da ću reći i zašto neki autori afirmišu upravo zapadno slikarstvo, onda ću da kažem, da pomenem recimo ovog Petera Sloterdijka, poznatog savremenog njemačkog filozofa, koji u jednom u jednoj svojoj značajnoj knjizi govorio upravo o tom odnosu između vizantijskog i zapad istočnog i zapadnjačkog renesansnog slikarstva, afirmišući ovo drugo, upravo zato što ovo zapadno hrišćanstvo afirmiše ljudsku konkretnost i jedinstvenost bez upućivanja na neku paradigmatsku nadistorijsku realnost. I on tu napada Pavla Florenskog i ikonostas, čuveno djelo Pavla Florenskog, koji upravo afirmiše iz istih onih razloga iz kojih Sloterdijk napada vizantijsko slikarstvo, a Pavle Florenski ga afirmiše. Upravo zato što vizantijsko slikarstvo dematerializuje tu fizičku realnost ljudskog tijela, pa i samu fizičku realnost, a da je ne ukida i istovremeno upućuje tu realnost na jednu metafizičku dimenziju duhovnog postojanja, dakle na božanski prvolik. U najkraćem, to bi bila, ajde kažem, implikacija bogata, kulturološka, najšira evropska, završetka ikonoboračke krize pobjedom ikonofila. Dakle, potres te pobjede osjetio se u cijeloj Evropi, osjetio se na zapadu, bez obzira na ove minuciozne razlike koje su nastale u tom zapadnom i istočnom hrišćanstvu. I prosto naša kultura, pravoslavna, hrišćanska, je kultura ikone. A eto, govori se da je rusko pravoslavlje prednjači među nama pravoslavnim narodima u tom kultu ikone. Nedavno se oglasio i naš istoričar Miloš Kovović, on je dobro to primijetio, da su Rusi bili prilično pasivni kada su strani osvajači prodirali u dubinu ruske teritorije, i Napoleon i Hitler i tako dalje, znamo iz istorije kako su glatko oni prolazili kroz to rusko prostranstvo. Ali kada se desi obrt, pa nije samo ruska zima presudila, presudio je ikonoklazam. Dakle, onog trenutka kada su Napoleonovi i Hitlerovi vojnici počeli da upadaju u hramove i da lome ikone, tada se probudio taj duh otpora kod Rusa. I to je istorijska činjenica i to svjedoči na kraju krajeva o uvriježenosti kulta ikone u našoj kulturi. I ove naše litije nisu ništa drugo nego jedna ikonofilska reakcija na političko ikonoborstvo u vidu ovog skaradnog takozvanog zakona slobode vjeroispovijesti. A koliko su ikone važne, svjedoči izložba, reprodukcija ikona iz kosovskih manastira prije nekoliko godina u Njujorku, koja je trajala, koliko se sjećam, dva puta duže nego što je predviđeno. A kad već govorimo i o refleksima ikonopisa u savremenoj umjetnosti, ja moram da pomenem i ovu našu kontroverznu umjetnicu. Kontroverzna je, ali je naša, Marinu Abramović. Čuveni njen onaj performans u Sjedinjenim Državama, u New Yorku, Bješeli, pod nazivom Umjetnik je prisutan, gdje ona, sjećate se, sjećaju se naši slušalci, sjeća se i ti, Vesna, sjedila u jednoj prostoriji, a naspram nje su se smjenjivali žitelji grada New Yorka, koji ima inače 190, ja mislim i 8 nacija tamo živi. I bile su razne reakcije, plača, smijeha, histerije, ironije i tako dalje, ali taj događaj pokazuje nešto što sama Marina nije imala namjeru. Marina je htjela da pokaže da je umjetnost prisutna, da ona nije, da je umjetnik prisutan, da umjetnost nije otuđena od svakodnevnog života, a zapravo je ona pokazala važnost ljudskog lika u kulturi. Dakle, projavilo se kroz taj njen gest nešto što ona, čega ona sama nije svjesna. Eto, ja se usuđujem to čak tako da tumačim, jer u jednoj otuđenoj neoliberalnoj kulturi pokazalo se da je neko spreman da sjedi naspram vas i gleda u vašu muku. Oči jesu ogledalo duše, jesu prozor u dušu, ali je ikona, vraćam se opet na Evdokimova, prozor u drugu realnost, u drugu dimenziju. I taj, ajde da kažemo, interfacijalni prostor koji je napravila Marina Abramović sa ljudima, Njujorčanima koji su sjedili ispred nje, je nešto što zapravo je, on je licetvoran. Dobro to kaže ovaj Peter Sloterdijk. Bez obzira što ja nešto i ja sam ljubitelj njegove kritike florenskog i na vizantijske umjetnosti, ali on je dobro rekao, to je primijetio i to bi florenski potpisao i to i florenski misli da je taj interfacijalni prostor, interpersonalni prostor licetvoran. Da on nas gradi kao ličnosti. Zato što smo mi bogolika bići. I kada dva čovjeka stanu jedan naspram drugog licem u lice, to nije obična relacija. To je relacija metafizička. To je relacija beskonačnosti. I zato pominje Marinu Abramović ovdje kao primjer refleksa, nesvjesnog refleksa ikonofilije. U jednoj savremenoj umjetnosti, u jednoj savremenoj kulturi koja je, što bi rekla Anica Savić-Rebac, aikonska. Kako je govorio naš profesor, čuveni nikšićki srbista teoretičar književnosti, Miloš čuveni Mito Vukićević, savremena književnost više opisuje neke vanljudske fenomene nego ljude i njihove likove ličnosti. Više će i detaljnije će opisati nekog psa ili neki automobil ili neku kuću ili neki prirodni fenomen nego što će se upustiti u gradnju nekog lika. I zaista je u pravu Anica Savić-Rebac kad kaže da mi živimo u jednoj aikonskoj civilizaciji, a možemo to do tome dodati i jednoj ikonoklastičkoj civilizaciji. I zato je ikona važna ne samo za našu kulturu, nego i izvan naše kulture. I ikona Belog anđela je i otišla u univerzum, to znamo, poslata je sa onom sondom i ona je dio svjetske baštine. Da ne govorimo o ovoj moračkoj ikoni Gavrana, hrani proroka Iliju, koja je isto tako opisana kao jedno od najspektakularnijih umjetničkih dijela uopšte, ne samo u istoriji jeli, novijoj slikarskoj, nego uopšte.
Dušane, baš mi je drago što smo se dotakli upravo i ovog ugla savremene umjetnosti Marine Abramović. Naravno da su slušalci naši upoznati sa njenim radom upravo u Muzeju moderne umjetnosti u Njujorku, MoMA, i sa tom izložbom koja je naslovljena Umjetnik je prisutan. Željela bih još da dodam da je upravo na toj izložbi učestvovala i naša Svetlana Spajić, koju je pozvala Marina Abramović da otvori njenu izložbu, upravo obučena u narodnoj nošnji i pjevajući naše narodne pjesme. Koliko ta savremena umjetnost teži, bar kod nekih umjetnika, kakva je i Marina Abramović, vraćanju u ono prvo, vraćanju na ovo o čemu smo danas pričali, na ikonu Božju. Drago mi je što smo se dotakli Bijelog anđela, za naše slušaoci koji to možda ne znaju, željela bih da ih podsjetim na ovo što si ti rekao, da Bijeli anđel iz manastira Mileševe jeste prvi signal koji je otišao iz Evrope ka Americi. To je bio prvi video satelitski prenos 1963. godine. To je Evropa odabrala kao nešto što je najljepše što je čovjek mogao da napravi i jedna svojevrsna poruka Evrope Americi. Isto tako, Dušane, drago mi je što si se u ovom prethodnom osvrtu dotakao, doduše kratko, naših litija, pa bih se sada osvrnula i konkretno na tu vezu. Da li postoji veza između ikonofilije, o kojoj si pričao u prvom dijelu razgovora, i naših litija?
I tekako postoji. Već sam pomenuo, eto i ti si to Vesna istakla, da ove naše litije nisu ništa drugo nego jedna reakcija ikonofila na ikonoboračku krizu koju je proizveo ovaj zakon o slobodi vjeroispovijesti. Tačno je da ljudi, da djeca u litijama nose ikone, ali isto tako bismo mogli da kažemo da su ove naše litije svevrsna ikona Carstva Nebeskog, živa ikona Carstva Nebeskog po kome su posijana sazvješća ljudskih ikona, ljudskih lica. I mene ove litije nekako nadoljivo podsjećaju one su predokušanje tog carstva nebeskog, na čijem se svodu ne nalaze zvijezde, jer čovjek je viši od zvijezda, već upravo, kao što malo čas rekoh, mada nijesam pjesnik, ni pjesnička duša, to je strano, ali nekako me podsjećaju na sazviždja ljudskih lica. To su naše biti.
Ovim bismo danas i završili priču o pojmu kojim smo približili našim slušalcima, o ikoni, jer ništa ljepše nema nego, kao što si na početku rekao, da je upravo čovjek ikona Božja.
Djeca Apokalipse.
Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in.
A ovo su riječi Louisa Armstronga i najava za pjesmu When the Saints Go Marching In. Kao što smo i čuli Dušana, ove naše litije su svojevrsna ikona i predokušanje carstva nebeskog. A na tim svodovima se nalaze sazvežđa ljudskih lica. Zato smo sada odlučili da čujemo upravo ovu pjesmu When the Saints Go Marching In Louisa Armstronga. Danas kada proslavljamo Nedelju pravoslavlja i pobjedu ikona, u nekim gradovima su se već i održale litije sa ikonama Božjim, a vama, poštovani slušaoci, napominjemo da će večeras u Podgorici
u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja biti održana svečana duhovna akademija Nedjelja pravoslavlja. Mitropolija Crnogorsko-Primorska zajedno sa pravoslavnom bogoslovijom Svetog Petra Cetinjskog i Sabornim hramom organizuju ovu akademiju u 19 časova u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Napominjemo još jednom, u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske, pravoslavne bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog i Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici.
Now when the saints go marching in, yes I want to be in that number. When the saints go marching in, sing it again. Now when the saints marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in, ah, y'all sing pretty out there. Joe Daring, boy.
Djeca Apokalipse.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili danas u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, kada proslavljamo Nedjelju pravoslavlja, pobjeda crkve. A glavna pobjeda crkve jeste pobjeda nad ikonoborcima, to jest za očuvanje svetih ikona u crkvi. Zato smo danas u ovoj prvoj nedelji časnog posta slušali pokajni kanon Arvo Perta. Čuli smo šta za ovog estonskog kompozitora znači ovo djelo. Zatim smo čuli o ikoni
i najavili svečanu duhovnu akademiju povodom proslave praznika Nedjelje pravoslavlja u kripti Podgoričkog sabornog hrama sa početkom u 19 časova. Večeras će pozdravno slovo izgovoriti protojerej Blagoje Rajković, rektor Cetinske bogoslovije, a prazničnu besjedu izgovorit će protojerej Stavrofor, profesor dr. Radomir Popović. Učesnici u kulturno-umjetničkom programu večeras su učenici Pravoslavne gimnazije Sveti Sava iz Podgorice, guslar Sekule Cerović, kamerni hor Cetinske bogoslovije, hor Sveti Jevstatije Prevlački iz Budve, te učenici bogoslovije Sveti Petar Cetinski.
Vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika pakračko-slavonski gospodin Jovan i Vesna Krivčević. A vi, dragi slušaoci, i dalje ostanite uz program Vaseljenskog radija Svetigora.
Ove naše litije, svevrsna ikona Carstva Nebeskog, živa ikona Carstva Nebeskog, po kome su posijana sazvješća ljudskih ikona, ljudskih lica. I mene ove litije nekako nedoljivo podsjećaju na to. One su predokušanje tog Carstva Nebeskog, na čijem se svodu ne nalaze zvijezde, jer čovjek je viši od zvijezda, već upravo podsjećaju na sazvješća ljudskih lica. To su naše litije.
Djeca apokalipse.